Kjekt å si noe, alt jeg må si. Jeg gleder meg til den dagen. Jeg har kost meg i lang tid. Lenge siden tror jeg vi spurte om jeg ville tale søndag den 11. november. Jeg sa ja, og jeg visste for lenge siden hva jeg hadde lyst til å dele med dere. Utfordringen å få strukturert og få gjort det, skal jeg si, formidlbart. Det er klart, når du sitter med en forståelse i hovedet ditt, så du har lyst til å formidle til andre, og du kun har ord som verktøy, så er det litt utfordrende. Hadde vi hatt en sånn USB vi bare kunne satt inn her og fått lagt over oss, og satt inn sin neste mann og fått et overført, så var det mye enklere. Men vi skal ta det sånn som det. Jeg skal begynne å fortelle dere en god historie. Jeg vet ikke om det er sant eller ikke, men det er en god historie i hvert fall. Jo, for det at vi har fokus på forskjellige ting i livet. Og denne personen hadde et veldig bestemt fokus, og kom begeistret hjem til mannen sin og fortalte at «Vet du hva som skjedde meg i dag? I dag var det en engel som åpenbarte seg i Rennfast-tunnelen med et stort rødt lys.» Ja, det er en festlig historie, men da kom et brev senere da ifra. Men det er viktig å på en måte greie å forstå det som mottar av inntrykk utifra en informasjonsbase vi har. Nå var det mer informasjon her om de åndelige dimensjonene enn det var om radarteknologi og sånne ting. Men det er en koselig historie. For å gå over til litt mer åndelige. Jeg ga dere denne historien for at dere skal forstå noe av det åndelige litt bedre lenger ute, så det var ikke bare en sånn flopp i starten. Men det er sånn at Guds kjærlighet vil ikke kunne frelse noen av oss. Altså, Guds kjærlighet vil ikke kunne åpne døra inn til himmelen for noen av oss. Og jeg provoserer dere litt nå, for jeg gir det med vilje. For det at det jeg vil ha dere til å forstå, er at det var på grunn av den kjærligheten som lå bak det å sende Jesus til jorda. Der vi vet at Gud elsker verden så høyt, at han ga sin enbårne sønn, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så kjærligheten i seg selv kan ikke ta oss til himmelen. Samme hvor mye vi tror på en kjærlig Gud, så vil ikke det kunne ta oss til himmelen. Men Jesus, som han sendte til dø i vår sted, altså til dø for våre synder, han er det som åpner døra til himmelen for oss. Og så er det sånn at vi da kan lese oss litt ut gjennom i Bibelen, og så møter vi en mann som har forstått veldig mye av hva det ville si dette at Jesus ble sendt til jorda og dø for hans synder. Og han sier i Efeserbrevet, 2. kapittel, vers 8, så sier han at av nåde er dere frelst ved tro. Dette er det Paulus som formidler til oss. Det er Paulus sin forståelse av det Jesus har gjort, som han legger ned i den enkle setningen. Og det er dette ordet nåde jeg har lyst til å si noe om i dag, med litt store bokstaver. For nåde hører vi mye om. Vi har hørt dette verset i Efeserne 2:8, noen av oss har vokst opp med det. Det er gjort så enkelt. Men hva er det egentlig som ligger bak det? Og hva er det egentlig som har skjedd ifra Gud begynner å handle til det er en som greier sammenfatte det i den korte setningen og virkelig ha en forståelse lagt ned i dette ordet som man greier formidlet til oss? Altså, der skjer noe. Der er en handling, der er en fortelling på den ene siden. Gud handler ut fra en hensikt, og så skapes det noe. Og det som skapes, det er forståelsen. I Bibelen så finner vi disse fortellingene i evangeliene, vi finner de apostelgjerningene, og vi finner en del fortellerstoff i brevene. Men mye av stoffet i brevene, det er forståelse. Der kommer det ut materialisert på en måte, hva som er konsekvensen av det som har skjedd. Men ifra det skjer, og til du får en forståelse, så ligger det en prosess i mytlo, hendelsen og forståelsen. Ikke tro at dette blir vanskelig. Det er alltid sånn. Når det skjer noe, så kan det enten skapes en forståelse der og da, dypper du fingeren i varmt vatten, så forstår du umiddelbart at vattnet var varmt. Men det er ikke alle opplevelsene som skaper sånne umiddelbare forståelser. Noen opplevelser pågår over lang tid, og så er det et resultat av en lang prosess som skaper forståelsen. Dere er med fortsatt? Hvis jeg skal være helt ærlig med dere, sånn som jeg leser Paulus i Nytestamentet, så ser jeg i min forståelse at Paulus trenger godt og vel 40 år for å komme fram til den forståelsen han sitter og skriver i fangenskap i Caesarea. Da har han vært motstander, da har han opplevd en omvendelse, og så har han vært evangelist, og så sitter han i fangecella i Caesarea, og så skriver han blant annet brevet til Thessalonikerne. Brevet til Filipperne skriver han også der. Par til. Skal dere høre hva han skriver i brevet til Filipperne? I kapittel 1, vers 20. Slik er det min lengsel og mitt håp, at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid må bli æret ved mitt legeme i all frimodighet, enten det skjer ved liv eller ved død. For meg er livet Kristus, og døden en vinning. Han har bare ett fokus, og han snakker som om han alltid, eller i lang tid i alle fall, bare har hatt det ene fokuset, og det er Jesus. Og hvis det tok Paulus 40 år å komme fram til den forståelsen, så skal jeg være særlig med dere og si at det tok meg 40 år å forstå hvem Paulus var, eller hvem Paulus er. Og jeg husker enda begynnelsen av de 40 årene. Da satt jeg inn i Suldal. Jeg var i Suldal påsken i ungdomstiden min, i begynnelsen av 70-tallet. Så satt jeg der og leste Filipperne 3. Der ramser Paulus opp alle disse her, skal jeg si, der han måler seg selv og finner ut at han ligger grunnen ganske godt an. Ikke det som hensikten, men når en ung gutt sitter og leser sånn, så synes jeg det var voldsomt å skrøyt, sant? Det var liksom mitt første møte der jeg identifiserte Paulus som person. Så ja, jeg husker enda den der. Og så etter hvert da, som jeg har blitt mer og mer kjent med Paulus, så har det gått veien via dette at jeg har latt meg imponere over hva den mannen har, skal jeg si, vært villig til å stå i for å forkynne evangeliet. Han har gitt 135%, holdt jeg på å si, alltid. Og han sitter og skriver andre brevet til Korinterne i kapittel 11. Har dere fått med dere at Paulus skriver der? Jeg har fem ganger, sier han, fått på nær ett slag, 40 slag. Altså det han har gjort, det han har fått fem ganger, 3 ganger 39 slag. Altså den romerske straffemetoden. Og jeg har blitt 3 ganger hudstrøken, skriver han. Og han har litt skibbrudd. En gang ble han steinet, så de trodde han var død. Dette hadde jeg også lest. Og jeg forstod at Paulus, det du har holdt på med, det er ikke et vanlig kall, altså. Her ligger det mye mer i bånd enn det vi faktisk greier forstå. Og den tredje fasen jeg på en måte havnet i når det gjelder å forstå Paulus, det var når jeg fikk se Mel Gibson sin film, The Passion of the Christ. Når de pisket Jesus, da så jeg Paulus. For jeg visste at det som Jesus var gjennom, hadde Paulus vært gjennom 5 ganger. Og når de sette krogene på reimene og hudstrøy Jesus, så hadde Paulus vært gjennom 3 ganger. Hvorfor? Hvorfor var det en mann som var villig til å påta seg så mye smerte for at jeg skulle forstå nåden? det som ligger bak det som Paulus gjør. Han går gjennom all denne smerten for at jeg skal forstå hva nåde er for noe. Og så får jeg enda mer lyst til å bli kjent med Paulus. For det at jeg forstår at det der. Altså du, vi har jo alltid lest at Paulus var på vei til Damaskus, ikke sant? Og så møtte han Jesus på vei til Damaskus. Hvis ikke Paulus hadde hatt en forforståelse av hva det var han møtte, så da kunne det gått han like gale som det gikk hun i tunnelen, holdt jeg på å si. Ja, for det at hvis Paulus skulle forstå hvem Jesus var, den gangen Jesus åpenbarte seg for ham, så må det ha vært en lang historie forut for det. Det går ikke an å få en sånn opplevelse, og på en måte få konteksten i samme øyeblikket. Altså det vil si få den opplevelsen du skal relatere, eller den historien du skal relatere opplevelsen til, for å forstå opplevelsen. Du greier ikke få alt dette på en gang. Er dere med?
Ja.
Dere ser umuligheten i at en mann kan på en måte få åpenbart Jesus og forstå nåde ut fra en sånn opplevelse uten at det er en historie bak. Og da er det et interessant vers som jeg har lyst til å dele med dere. I Apostelgjerningene 22:3 Så er Paulus i Jerusalem, og han blir tatt til fange der. De vil på en måte nesten steine han, fariserene som møter han i Jerusalem. Det er rett før han går i fangenskap i Caesarea. Og så sier han på vei til Antoniaborg, som ligger i nordre enden av tempelplassen. Så sier han til de som da har kommet ut fra bergen fra mobben, Vent litt, kan ikke jeg bare få tale til folket her på trappen før dere drar meg inn, sier han. Jo, så gir de han ordet. Og så sier Paulus, merk dere hva Paulus sier. Jeg har vokst opp i denne byen. Jeg er født i Tarsus, men jeg har vokst opp i denne byen. Og hvis vi da kjenner litt grann til hvordan jødene utdannet sine skriftlærde, så var ikke det noe, en utdannelse de begynte med etter de var ferdige med folkeskole eller grunnskole eller et eller annet. Den startet når de var 5 år. Saul, som var født i Tarsus, bare det å få navnet Saul indikerer at du er et bønnebarn. Saul betyr bønnebarn. Og merk dere at hele Saul sin metaforiske verden, altså de bildene som Saul, Saulus, det betyr bønnebarn. Men merk dere at hele den metaforverden som Paulus deler med seg, det vil si alle de bildene han bruker i sin forkynnelse, de er hentet fra det upper class, holdt jeg på å si. Det handler om idrett, det handler om ordskifte, det handler om den intellektuelle verden. Mye av Jesus sine lignelser ligger på husholdningsplanet, mens Paulus han er litt høyere oppe i det sosiale livet. Og vi vet også at foreldrene hans var romerske borgere som jøder, så han var født i Tarsus som romersk borger. Og ut fra den enkle historien så vet vi at foreldrene hadde nok en ambisjon for denne gutten. Og det var ikke for ingenting, de tok han som 5-åring, og da tek jeg 5-åring bare ut fra at det var det generelle. Sendte han til Jerusalem og fikk han inn som student hos Gamaliel, den ypperste læreren som fantes i Jerusalem. Det forteller Paulus selv, så det vet vi. Han var opplært ved Gamaliels føtter. Sånn at når han da formidler at han har oppvokst i Jerusalem, så har han sådde inne i byen der, sannsynligvis ifra han var 5 år, lært å lese, og så det å pugge utenatt, sida opp og sida ned av skinnrullene. Og han begynte å kunne dette. Han utmerket seg sannsynligvis som 7-åring, 8-åring. Paulus, eller Saul, Han var den flinkeste i klassen. Hvorfor sier jeg det? Jo, for det at når han er litt lenger frem i løpet, så står han som lederen. Han står som den åndelige lederen i synagogen han representerer. Ok, han ble 7, han ble 8, han ble 9, han ble 10, han ble 11. Så blir han 12. Kanskje blir han 13. Og så en påske. Så sitter de en gjeng ungdommer i tempelet. Så plutselig så dukker det opp en tamp fra Nazaret. Som sitter og utveksler ord med de skriftlærde og med lærerne. Og så lurer han på, hvem er du? Har du pugget skriftene sånn som vi har gjort? Har du måttet pugge alt dette her uten at sånn som vi har gjort? Har du så da lest med en oljelampe på kvelden for å kunne det du skulle dagen etterpå? Så vet du mer enn oss. Hvem tror du du er? Jeg er litt frimodig når jeg trekker Paulus inn der. Men jeg gjør det fordi at det er kun Lukas evangeliet som forteller om Jesus 12 år i tempelet. Og hvem er det som har skrevet Lukas evangeliet? Jo, det er Paulus sin høyre hånd. Det er Lukas som satt med Paulus i fangenskap i Caesarea, som var med Paulus på båten til Roma, som gir ut apostlenes gjerninger i Roma, etter at Paulus og Lukas er kommet til Roma. Han er det som forteller om den episoden når Jesus sitter som 12-åring i tempelet. Og hva sier forskningsverden? Forskningsverden sier at Paulus var sannsynligvis født i år 5 eller 7 før år 0. Hva sier bibelteksten? Bibelteksten sier at Jesus ble forsøkt drept av Herodes den Store. Forskningen sier at Herodes den Store døde 4 år før år 0. Paulus og Jesus var jamgamle. Kanskje var Paulus et år eller to eldre enn Jesus. Og Paulus, han bodde i Jerusalem. Han var i Jerusalem ifra ene eller hver dag året rundt. Jesus, han var jøde fra Nazaret, der foreldrene kom inn til høytidene i Jerusalem 3 ganger i året. Hvis det satt en gutt 12 år gammel i tempelet og utmerket seg med en kunnskap som ingen andre hadde den ene påsken, tror dere de så han igjen når han kom inn til pinsefesten 50 dager etterpå? Tror dere de så han igjen når han kom inn til løvhyttefesten i september? De møtte han igjen når han var 12,5, når han var 13, når han var 14, når han var 15, når han var 16. De fulgte med han. De visste hvem han var, han som hadde fått alt dette gratis, uten å ha så det å pukke av skriftene. Og så går det 18-20 år. Plutselig så står det en mann i ørkenen som bare har på seg en kappe av kamelhår og et belte om livet, som ikke er noe i det hele tatt. Han står og formidler omvend dere. Himmelens rike er nær. Og hva skriver Matteus? Hva skriver Lukas? Matteus skriver at det folk går mann av huset. Hele byene går ned i ørkenen, skriver Matteus. Hva skriver Lukas? Lukas skriver at folket i hopetall går ned til Johannes i ørkenen for å høre og for å delta i og for å oppleve den vekkelsen som er rundt Johannes. Så du får ikke folk til å gå mann av huset med å sette opp plakater. Du får ikke folk til å gå mann av huset av å annonsere et stort møte. Det er noe de som har vært der, kommer tilbake igjen og forteller hva de har opplevd. Det er da vekkelsen bryter løs. Det er da folk går mann av huset. Og hva skjer? Fariserene og sadukerene, de skriftlærde, de stiller også opp med elva i Jordan. Dalen. Med det som Johannes var. De hører akkurat det samme som hele folket hører, men hva gjør de? Går de og omvender seg og markerer dette med en dåp? Nei. De står der, stivnakka, de kunne alt, de visste alt, de gjorde alt rett. Hvem står der iblant de skriftlærde, tror dere, som er på alder med Jesus. Hvem var det som var den åndelige lederen som hadde behov for å følge med på alt som skjedde? Paulus. Paulus står sannsynligvis og hører det som Jesus, som Johannes forkynner der nede. Og han blir provosert av det. For han har ikke behov for å omvende seg. Og mens de står der, og den ene etter den andre går ut i å døpe seg, så plutselig så åpner himmelen seg. Og så er det en som sier fra himmelen, dette er min sønn som jeg har velbehag i. Han, oppkomlingen fra Nazaret, han er Guds sønn. Han som har sått og tror han kan alt i tempelet, er han Guds sønn? Hva skjer? Hvis vi nå leser Matteus og Lukas på siden av hverandre, det er litt interessant, for det at vi tror at Matteus og Lukas har brukt en felles kilde når de skrev sine evangelier. Men hvis vi leser dem på siden av hverandre, så vil vi se at Matteus han forteller det han opplever han skal formidle, og så formidler Lukas ut fra Paulus. Sånn at innbakt i Lukas evangeliet, så ligger Paulus sin opplevelser og forståelser. Og hva skjer? Hva skjer når Gud har ropt ifra himmelen, dette er min sønn? Da sier Matteus at Johannes, døperen Johannes hadde formidlet til fjæringsfyrsten Herodes at han kunne ikke leve i sammen med broren sin kone. Det står ikke i Lukas. Men i Lukas står det at det samme var formidlet til Herodes. Og hva er konsekvensen av den formidlingen? Konsekvensen er at døperen Johannes blir døpt. Så greide de få vekk den ene av de to problempersonene. Oppkomlingen fra Nazaret, han skulle de ta seg av senere. For det at Johannes var kledd i kamelhår med et belte om livet. Se hva som står i Lukas 25. Der står det. De som er i... Skal vi lese det? Jesus sier, eller hvorfor gikk dere dit ut for å se en mann kledd i fine klær? Se, de som går i praktfulle klær og lever i overflod, er i kongeslottene. Dermed tenker jeg, den som går kledd i kamelhår med et belte om livet, han kommer ikke inn der som Herodes fjæringsfyrsten er. Men det han sier kan komme inn der via en budbærer. Og den som har behov for å formidle det, kan veldig fort ha behov av å ha en annen agenda enn bare formidle et budskap. For han visste at konsekvensen av å formidle Johannes ord inn til Herodes ville være at Johannes ville bli drept, eller kastet i fengsel i alle fall. For han hadde ikke lov å si det om kongen. Så vi ser at det her er et komplott for å forrydde Johannes av veien. Og så går disse prosessene sin gang. Jesus, han går inn og begynner sin gjerning. Hva som så skjer med Paulus, det vet vi ikke så mye om. Det er ikke flere episoder vi greier å identifisere Paulus med, før vi kommer til apostelgjerningene kapittel 6. I apostelgjerningene kapittel 6, så møter vi Stefanus. Og så møter vi Stefanus som taler til en gruppe av, hva kaller han de for? Noen som har det framfor seg, lovkyndige, vanneri. Men hvis dere ser i Apostlene 6-9, så vil dere se at den gruppen som Stefanus da tar for seg, de kommer fra den synagogen som Paulus tilhørte. For det at de kom fra den synagogen der de fra Asia hadde sitt, sin tilhørsplass. Ja, bare la den stå litt til den. Ser dere det? Og av dem fra Kilikia og Asia. Så her møter Stefanus en gruppe av mennesker, og i den gruppe som Stefanus taler til, helt han blir steinet, der er det en mann som heter Paulus. Og han er ikke synlig fra apostelgjerningene 6-9, men han er synlig når du kommer lenger ute, to kapitler lenger ute, når Stefanus blir steinet. For da kommer vittnene og legger klene sine ned framforbi en ung mann som heter Paulus. Og det å legge klene sine ned framforbi han, vil si at det er han som har gitt i legitimitet til å kaste steinen. Der er Paulus, og ut av den synagogen var det han kom. Og så, hvis vi da går tilbake og leser Matteus og Lukas igjen, så kan ut fra det Stefanus sier, så sier Stefanus at når han talte til den gruppen han har framforbi seg, så sier han, dere som korsfester Jesus. Dere som vittner falskt mot Jesus og fikk han korsfester. Hele veien konfronterer han de direkte, og vi vet at Paulus står der og hører på dette. Og så kan vi lese om det som er referert fra korsfestelsen, både i Matteus og Lukas. Og så vil vi se at det er referert helt forskjellig fra Matteus og Lukas. Når Jesus henger på korset og roper, far forlat dem, for de vet ikke hva de gjør, da skriver ikke Matteus et ord. Men han som hørte det, han som var der, han får det med. Lukas har tatt med de ordene fra Jesus. Og når Jesus samtaler med røverne på korset og sier, i dag skal du være med meg inn til paradis, så er det kun Lukas som har hørt den samtalen. Eller som har fått med den samtalen. Sannsynligvis så var det Paulus som var der og hørte det. Men det var ikke sikkert han forstod hverken Jesus sine ord, eller Jesus sine ord om de som korsfester han, eller Jesus sine ord om røveren på korset. Den gangen når han hørte det. Men Jesus ble korsfester. Og Stefanus formidler til oss at Paulus ble konfrontert med og har vært med og korsfester Jesus. Og så kommer vi til apostelgjerningene kapittel 9. Vers 3. Og hvis da det bildet jeg har prøvd å bygge opp for dere, handler om at det er en mann som har vært jo ypperste prestene og fått brev med seg for å ta livet av de kristne i Damaskus, så har han kanskje vært med allerede og tog livet av døperen Johannes indirekte, vært med og presset på og fått tatt livet av Jesus mer direkte, og vore lederen for å ta liv av Stefanus, som konfronterte han med de andre morderne han hadde på samvittigheten sin. Og så er han på vei til Damaskus. Bare ta opp igjen det fra apostlingene 9-3. Ta med 9-4 også, hvis dere får det på. Og så møter han på veien uten, altså hans tanke, var å tyne noen kristne, for han ville ha det vekk. Han skulle utrydde dette, så hadde forfulgt han ifra han var en tenåring. Og som han hadde vært med og sitt så på nært hold, at det hadde affisert han langt inn i hjerterøden. Når en mann dør på korset, og det medfører at det forhenger i tempelrevne, da er det ikke lett for Paulus heller å avfeie det som en flopp i historien. Når Paulus står der og Jesus utånder og roper Eli, Eli, lama sabachthani, og Jesus utånder der, og gravene åpner seg, og de døde står opp, da er det ikke lett for den skriftlærde Paulus å feie dette under teppet. Men han prøvde så godt han kunne. Han gjorde hva han kunne for å få vekk det som affisterte han helt inn i hjerterødene av det han hadde møtt siden han var en ungdom. Og nå skulle han til Damaskus og få tatt knekken på det som begynte å vokse opp der. Og så kom Guds engel, eller Jesus, og møte han på vei til Damaskus og fortelle han at «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Og med den bakgrunnen denne mannen hadde, så forstod han at det her er det mer å få tag i enn jeg har fått tag i til nå. Og den opplevelsen han hadde, det er klart utifra det øyeblikket, så kunne ikke heller han med sin bakgrunn helt fatte hva dette gikk i. Og han rymmer vekk i noen år. Han kan ikke gå til Jerusalem, han må tas ut i en korg og Damaskus, fordi han kan ikke komme tilbake til sine egne og si at jeg har møtt Jesus. Jeg har tatt feil. Men med å ta vare på seg selv, så kan han la prosessene gå i seg selv. Og så kan han komme tilbake og la i alle fall disiplene få kjenne at de kan være trygge på ham. Og dette trenger han flere år på. Så begynner han å formidle evangeliet. Og så vet han at det er jeg som har min bakgrunn, som har vært med og fått fjerne Johannes, som har vært med og trykket på for å få korsfestet Jesus, som var lederen for å få vekk Stefanus. Jeg er tilgitt. Det er ingenting. Det er ingenting Gud holder opp mot meg. Det som Jesus har gjort for meg når han døde på korset, der jeg var og hørte hva han sa, der jeg var og hørte at han tilga røveren, der jeg var og hørte at han tilga deg som spikret til korset. Jeg vet også at han har tilgitt meg. Men det var bare han. Det var bare han som hadde den bakgrunnen. Disiplene, de hadde vokst opp nesten med Jesus. De hadde ikke forstått, de hadde ikke denne nådeopplevelsen. De hadde møtt nåden gjennom Jesus sine ord. Paulus hadde møtt nåden gjennom sin eget liv og sine egne handlinger mot den som hadde tilgitt ham. Så hvis Gud skulle etablere en forståelse av nåde, så var ikke disiplene gode nok. Men det var en som var god nok. Og det var han som hadde kjempet mot alt. Og så fått forståelsen av hva det vil si å være tilgitt. Han kunne Gud bruke. Gjennom fortellingen om Paulus, så kunne prosessen begynne for å skape forståelse av hva nåde er for noe. Så har de vært forkynt. Disiplene gikk til sine, Paulus gikk til sine. Paulus ble sendt til hedningene. Så langt som vi vet, så gikk for det meste disiplene til jødene. Og så møtes de ute i geografien, rett og slett. For det at de møtes på hvordan skal vi be de som nå tar imot Jesus og forholde seg til de jødiske budene og reglene. Og så er Paulus der og opplever at ja, men budene har ikke lenger noen verdi, annen verdi enn at de driver oss til omvendelse, sånn at vi kan se at vi har syndet for at vi ser verdien av det Jesus har gjort. Den verdien har budene, men budene er ikke lenger med på å frelse oss. Vi kan ikke tilfredsstille et bud og så tro at vi har et fortrinn inn i himmelen. Den tiden er forbi. Den forståelsen har... Paulus ville nok sitte at han hadde vært feil alltid, for det var offeret. Det var alltid offeret, helt tilbake til budet ble gitt, så var det offeret som var tilgivelsen for overtredelsene. Og nå er det Jesus som er kommet inn som det endelige offeret for alle overtredelser. Så det har aldri vært en vei til frelse via det å holde loven. For Paulus visste at loven ville ingen av oss greie holde uansett. Så uansett så måtte det et offer til. Men når han da møter disiplene ut, og disiplene er ikke ryddige. Disiplene, noen av dem, de formidler at ja, men da må en omskjærelse til her. Der må noe mer til. Det er ikke nok med bare nåden. Og så forstår Paulus at her er det noe, vi må ta tak i dette. Og så blir det kalt sammen til et møte i Jerusalem. Og der stiller Paulus, og der stiller disiplene. Kanskje ikke alle, men nok til at det møtet står referert i Apostelgjerningene 15. Og ut fra det møtet så konkluderes kort og godt at nåden er total. Nåden har ikke et nåde, men nåden er 100% det som Jesus har gjort for oss. Det gjelder alt. Det kan ikke pålegges noe som noen gang vil gi deg et fortrinn innenfor det å møte framfor Gud. Der står vi alle likt, og vi har bruk for Jesus alle. Dette fikk Paulus på plass før han var ferdig som evangelist. Hadde noen år igjen, og denne forståelsen av nåden, den har blitt værende. Det at det er en mann som har forstått det, og en mann som greier å formidle det, sånn at det blir værende som en forståelse, det er en unik sak i seg selv det. Det er mange krefter som er inne, hvis dere kjenner litt kirkehistorie, så det er mange krefter som er inne og vil prøve å frarøve nåden sitt innhold. Men dette blir værende. Og vi tror faktisk at noe av årsaken til at dette blir værende, er at det er stabile forhold i verdenspolitikken i 200 år etter at Jesus blir født. Altså det romerske imperiet lar det bli utvekslet meninger rimelig fritt. Selv om de kristne ble forfulgte, så var det likevel utvekslingsmuligheter av både skrifter og tanker i den 200 år-settingen som ble kalt for Pax Romana. Sånn at Gud var med, og jeg kunne fortalt mye om det, men det kan vi ta en annen gang. Gud var med og forberedte hele evangelisk tilblivelse, nåden spesifikt gjennom Paulus, men også dette med at når Jesus 12 år gammel er stille opp i tempelet, så er hele Jerusalem i vei til å vokse opp og bli et sentrum i verden. Sånn at alt det som Jesus bidrar til, og som Paulus er med på å fremskaffe forståelse, det har Gud holdt en hånd rundt og forberedt med å ta i bruk alle store elementer, både arkitektur og politikk og stor politikk. Så det er ikke bare en hendelse i en avsidesliggende by vi snakker om. Vi snakker om det som Gud har bygd opp for å gi videre til oss lenger fremme. Så når vi da følger Paulus videre, så ser vi også at Paulus, når han skriver brevet til romerne, så går han inn i romerne 11, og så gir han oss en forståelse av hva det er som vil skje i de siste tiderne før Jesus kommer tilbake. Og så har han en lang utredning om hvor viktig det er å følge med og se på at Israel blir gjenoppbygd. For Israels gjenoppbyggelse vil være med å formidle dette budskapet om hva Jesus gjorde på korset, og om hva nåden er for noe. Gjennom det at Israel blir gjenoppbygd, så kommer folk ut i verden til å lære å kjenne Gud. Og når jødene forstår hvem Jesus er, så kommer det til å være som en katalysator rundt for å formidle evangeliet til resten av verden. Det er også noe Paulus formidler til oss. Men ut fra skriftene, men han er bortimot den eneste i Nytestamentet som trekker disse linjene tilbake fra Gamle Testamentet og overleverer til oss. Og de er vel verdt å få med seg, men nå er tiden vi ute, så takk skal dere ha.